Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio kovo 22-osios programoje popiežius Pranciškus sveiksta. Tačiau medikai dar nesako, kada baigsis Pranciškaus hospitalizacija. Popiežius šeštadienį padėkojo už maldas ir pasveikino jubiliejaus piligrimus iš Italijos. Popiežius paskyrė naują šventojo sosto nuncijų Europos Sąjungoje. Apie gavėnios pasninką ir maldą aukojimasis tarsi dvasinė treniruočių aikštelė. Trečiasis gavėnios sekmadienis – evangelija ir homilija. Šventojo sosto spaudos salė pranešė šeštadienį apie popiežiaus Pranciškaus norą sekmadienį pasirodyti prie Agostino Džemeli ligoninės lango. Pranešime nurodyta, kad popiežius žadėjo trumpai po vidudienio pasveikinti susirinkusius ir suteikti palaiminimą. Popiežiaus sveikatos būklė tebėra stabili, sakoma penktadienio vakarą paskelbtame pranešime. Šiek tiek gerėja kvėpavimas ir aktyvumas. Naktimis popiežius ilsisi, nebesikliaudamas neinvazinę ventiliaciją, o tęsdamas didelio srauto deguonės terapiją, kurios dienos metu reikia vis mažiau. Medikai kol kas nenurodė, kada galėtų baigtis popiežiaus hospitalizacija. Popiežius per dieną tęsia terapiją, meldžiasi ir šiek tiek dirba. Popiežius Pranciškus pasveikino šeštadienį per Šventojo Petro bazilikos šventasias duris ėjusius piligrimus iš Neapolio arkivyskupijos ir kelių kitų Italijos vyskupijų. 10 valandą Neapolio arkivyskupas kardinolas Mimo Batalija jubiliejaus piligrimams aukojo šventasias mišes Šventojo Petro aikštėje. Prieš Eucharistijos šventimą piligrimams buvo perskaityta popiežiaus Pranciškaus žinia. Suteikdamas piligrimams savo palaiminimą, Romos vyskupas Pranciškus patikino, kad šiomis dienomis labai stipriai jautėsi remiamas tikinčiųjų artumo, ypač jų maldos už jį. Pranciškus pažymėjo, kad nors ir negali būti fiziškai su piligrimais, dalyjasi su jais dideliu džiaugsmu, nes žino, kad jie, kaip bažnyčia, yra vieningi su juo ir tarpusavyje viešpatyje Jėzuje. Popiežius Pranciškus patikino, kad jų piligrimystėje atsispindi ne tik vienybė, kuri juos kaip bendruomenė suburia aplink savo vyskupus ir Romos vyskupą, bet ir įsipareigojimas priimti Jėzaus kvietimą įeiti pro ankštus vartus. Tokia yra meilė, patikino popiežius Pranciškus žinioje Neapolio ir kitų Italijos vyskupijų piligrimams. Kristaus meilė vienyje ir leidžia aukti kartu. Būtent todėl jūsų ėjimas skirtingais keliais jūs atvedė kartu iki apaštalo Šventojo Petro kapo, nuo kurio galėsite iškeliauti dar stipresni tikėjimu ir vieningesni meilę. Padėkojęs piligrimams, Pranciškus patikino, kad meldžiasi už juos ir paprašė, kad jie taip pat toliau melstusi už jį. Popiežius pavedė naują misiją apaštališkajam nuncijui arkivyskupui Bernardito Auzai, jį paskyrė nuncijumi prie Europos Sąjungos. Šventasis sostas ir Europos Sąjunga palaiko diplomatinius santykius nuo 1970 metų. Filipinų kilmės šventojo sosto diplomatas Auza bus 9-asis šventojo sosto ir popiežių diplomatinės misijos Europos Sąjungoje vadovas. 65 metų arkivyskupas Bernardito Auza nuo 2019 metų ėjo nuncijaus Ispanijoje ir Andoroje pareigas. Prieš tai buvo nuncijus Haityje, nuolatinis šventojo sosto stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje New York'e ir Vatikano valstybės sekretoriato darbuotojas santykių su valstybėmis skyriuje. Kalba Vatikano radijas, tęsiame programą.
Išmėginimuose, sunkumuose esame priversti stoti į akistatą su tuo, kas iš tiesų svarbu. Nesėkmė liga ragina išspręsti esminius gyvenimo dalykus. Atmetus tai, kas nereikalinga, lieka giluminiai klausimai. Kas mes esame, kur einame, su kuo ir vardan ko esame kelyje. Gavėnios metas šia prasme yra ypatingas laikotarpis, nes kviečia mus intensyvesniai maldai, meiliai ir pasiaukojimui ir skatina ugdyti valią. Klasikinis pavyzdys yra krikščionių pasninkas, kuris ragina atsisakyti ne tik maisto, bet visko, kas apsunkina sielą, neleisdamas jai pakilti iš išdidumo, sėkmės troškimo, savęs garbinimo, susireikšminimo. Aukojimasis yra tarsi dvasinė treniruočių aikštelė, kad išlaisvintų mus nuo žalingų įpročių, išdidaus požiūrio, neteisingų projektų, kurie mus laiko prisirišusius prie žemės. Belgų jėzuitas Žanas Galo, gimęs 1919-aisiais, miręs 2008 metais, pabrėžė tai savo sukurtoje maldoje, prašydamas viešpaties pagalbos išmokyti pasninkauti troškimus, malonumų siekį, kalbėjimo būdą, kuris teisė ir skiria. Žanas Galo meldžiasi, tegu mūsų širdis pasninkauja, kad sugebėtų atsisakyti to, kas ją atitolina nuo tavo meilės viešpatį, kad ji vienytųsi su tavimi, išskirtiniau ir nuoširdžiau. Tegu pasninkauja mūsų išdidumas, visos mūsų pretenzijos, reikalavimai, padarydami mus nuolankesniais ir pripildydami mus vienintelio tikslo – tau tarnauti. Tegu pasninkauja mūsų aistros, mūsų malonumo alkis, mūsų turto troškulys, gopšumas, savinimasis ir smurtinis elgesys, kad mūsų vienintelis troškimas būtų įtikti tau visame kame. Tegul pasninkauja mūsų savastis, egocentriška užkietėjusi egoistė, kuri ieško tik savo naudos, kad išmoktų primiršti save, pasislėpti, save dovanoti. Leisk pasninkauti mūsų liežuviui, dažnai per daug susijaudinusiam, skubančiam atsakyti, griežtam teisti, įžeidžiančiam ar paniekinančiam. Tegu išreiškia tik pagarbą ir gėrį. Sielos pasninkas, remiamas mūsų pastangų tobulėti, tegul kyla link tavęs kaip laukiama auka, pelnydama mums tyresnį, gilesnį džiaugsmą.
Trečiasis gavėnios sekmadienis, Evangelija pagal Luką. Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių krauja. Pilotas sumaišė su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems, ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol sakau jums. Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kurios užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė, jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynuogynę pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui, štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina. Anas jam sako, šeimininkė, palik jį dar 6 metais. Aš jį apkasiu ir patrešiu, rasys dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirsdinsi. Monsignoro Adolfo Grušo homilija trečiajam gavėnios sekmadieniui dar vieni metai. Jėzui keliaujant į Jeruzalę, kai kurie jo sekėjai papasakojo apie du tragiškus įvykius. Pirmasis epizodas – galilėjiečiai, kurių krauja Pilotas sumaišė su jų aukomis, įvyko per Velykas, kai daug piligrimų keliavo į Jeruzalę. Pilotas, norėdamas užkirsti kelią kokiai nors sumaiščiai ir siekdamas įbauginti žmonės, įsakė įvykdyti pavyzdinę egzekuciją aukojimo šventykloje metu, tai šventvagiškas poilgis. Tiesa, pilotų laikų šaltiniai apie tokį įvykį nepraneša, tačiau jis pilnai tikėtinas, nes žinome, su kokiu žiaurumu romėnai elgėsi užkariautose žemėse, o toks palyginti paprastas įvykis kažkur provincijoje visiškai galėjo neatsispindėti istorikų užrašuose. Antroji naujiena buvo susijusi su bokšto griūtimi Siloamo vietovėje, dėl kurios žuvo 18 žmonių. Tai buvo grynai atsitiktinis įvykis, todėl jokių politinių pretenzijų dėl jo nebuvo galima reikšti. Daugiau žinių apie šį faktą taip ir neturime. Jėzus, kaip jam įprasta, vengia pateikti kokius nors vertinimus ir pasinaudoja išgirstomis naujienomis, jas priderindamas prie savo skelbiamų pamokymų. Tais laikais buvo tikima, kad visas blogis ir nelaimės ištinka žmonės dėl jų padarytų nuodėmių. Jėzus sulaužo šią logiką. Ne Dievas apginklavo piloto ranką ir sugriovė bokštą. Dievo ranka nesukelė mirties, ir ašis aplink, kurią sukasi istorija, nėra nuodėmė. Kur yra Dievas, klausėme savęs kančios dienomis. Dievas yra su mumis, bet jis nestoja tarp aukos ir egzekutoriaus. Jis visagalis, bet tik meilėje, nes Dievas yra meilė, tik meilė. Gyvenimas vyksta ne teismo salėje, Dievas nešvaisto amžinybės teisdamas, smergdamas ir bausdamas, nors mes ir mėginame viską pakreipti kitu kampu. Kiek kartų gyvenime sudarėme įspūdį, kad Dievas buvo abejingas ar net nubaudė mus kokia nors nelaimė. Dievas, kuris atlygina už gerą ir baudžia už blogą, yra archaiškiausios Senojo testamento logikos dalis, tačiau Jėzus iš Nazareto sugriovė šią pernelyg žmogiško Dievo idėją. Jis suardė nuodėmės ir bausmės lygtį. Iš tiesų įdomu, kaip Jėzus vertina šias išgirstas naujienas, mes tikriausiai sustotume ties klišėmis apie likimą ir fatališkumą. Tuo tarpu Jėzus laikosi kitokio požiūrio. Mokytojas šios faktus perskaito kaip kvietimą atsiversti. Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Ar tai reiškia, kad tada Dievas baudžia? Ne. Tiesiog reikia prisiminti, kad viskas, ką darome, turi savo pasekmes. Gyvenimas yra mūsų rankose ir mūsų pasirinkimuose. Mes esame atsakingi už savo gyvenimo kryptį. Jei nesikeisime, jei nepasirinksime kitų kelių, žemė nueis į pražūtį, nes ji sukurta ant smurto ir neteisybės smėlio. Evangelija yra nuolatinis kvietimas atsiversti, tai yra keisti mąstymą apie save, kitus ir Dievą. Pirmieji Jėzaus žodžiai Evangelijoje pagal Morkų yra būtent kvietimas keistis. Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystėje, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Štai atsivertimo esmė. Jei Evangelija netampa gyvenimu, ji paprasčiausiai nenaudinga ir lieka tik gražia istorija. Palyginimas apie figmedį papildo Jėzaus žodžius. Gražu matyti, kaip Dievas ieško žmogaus. Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių. Dievui yra laimė būti su savo vaikais, tačiau, nepaisant jo rūpesčio, viskas klostosi ne taip, kaip buvo sumanyta. Šeimininkas jau trejus metus atvyksta ieškoti vaisių, bet jų neranda. Jo žodžiuose jaučiasi kartėlis. Štai jau treji metai, kaip aš ateinu ieškoti šio higmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina. Nesunku pastebėti sutapimą. Tie trys metai tai metai, per kuriuos Jėzus kalbėjo tautai apie Dievą. Treji metai, per kuriuos žmonės nesugebėjo suvokti tos žinios naujumo. Todėl šeimininkas ir liepė jį nukirsti, nes nevaisingas figmedis ne tik neduoda derliaus, bet ir daro žemę nederlingą. Tačiau sodininkas prašo šeimininko dar vienų metų. Palik jį dar šiais metais. Tai reiškia gailestingumą. Medžiui suteikiamas vienerių metų atokvipis ir specifinė priežiūra, paskutinė galimybė. Jei ateityje jis duos vaisių, gerai, priešingų atvejų bus nukirstas. Jei kartais mūsų krikščioniškas gyvenimas mums atrodo beviltiškai nevaisingas, jei po visų gerų ketinimų dar niekas nepasikeitė, nesileiskime įveikiami nusivylimo, bet pažvelkime į figmedį iš palyginimo. Jis jau trejus metus nieko neduoda, bet sodininkas vis tiek prašo šeimininką skirti laiko. Dievas yra kantrus ir pasitikintis sodininkas. Noriu dar vienerius metus padirbėti prie šio figmedžio ir galbūt jis duos vaisių. Šie metai – tai mūsų istorijos trukmė. Dar vieni metai – daugiau saulės, daugiau lietaus. Šis medis – mes patys – yra geras, jis duos vaisių, tik palaukime dar vienus metus. O tada, galbūt sodininkas pakartos tą pačią kalbą kitais metais, paskui vėl kitais metais ir taip toliau. Paprasčiausiai todėl, kad jo akyse esame brangūs. Dievas, kaip tas sodininkas, rūpinasi mumis, mus apkasa, genėja, trešia. Argi kasdien nejaučiame jo rankos? Galbūt kitais metais jis duos vaisių, sako sodininkas. Būtent tame galbūt ir slypi gailestingumo stebuklas. Dievui užtenka tikėtis. Tai Dievo teisingumas, kuris visada reiškia gailestingumą, kantrybę, laukimą. Jis tiki mūsų atsivertimu. Dar vieni metai, o paskui dar vieni metai. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.